Avropa Parlamenti dünən birliyin bütün üzv dövlətlərini Kosovanın müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Birliyin 27 üzvündən 22-si keçən ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan edən Kosovanı tanıyıb. Kipr, Yunanistan, Slovakiya, İspanya və Rumıniya bütün bunun pis təcrübə olduğunu əsas gətirib Kosovanı tanımaqdan imtina edirlər. Kosovanın müstəqilliyini Azərbaycan da tanımayıb. Hələ ki bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 26-lar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Sepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdimi? Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıbmı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçiləri ilə. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 6 fevral bir daha uydurma 26 rəqəm haqqında bu bayaq da dediyim kimi akademik Ziya Bünyadovun sözlərdir. Bir daha Ziya müəllim hələ gör neçə illər öncə yazdığı məqaləsini bax bu adla adlandırmışdı. Ona görə mən bugün Can Bakının başlığına çıxartmışam bu sözləri. Bir daha uydurma 26 rəqəm haqqında danışacağıq ölkə tarixçiləri ilə dediyim kimi. Tarixçilər isə tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Nail Əliyev olacaq. Nail bəy studiyamızdadır. Xoş gördük Nail bəy. Nəsiman bəy isə gəlməkdədir, yoldadır, belə deyək. Nail bəy, söhbətə başlayaq. Bax, dünən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov APA-ya müsahibəsində belə bir fikir işlədib ki, bu regionda 1917-20-ci illərdə baş verən bütün proseslər Bakı neft uğrunda mübarizə tarixidir. Bu mübarizədə bütün vasitə və metodlardan istifadə olunurdu, deyir akademikimiz. Bu baxımdan Bakı kommunasının tarixi qanlara axan günahsız insanların tarixidir. Bu Bakı neftini Azərbaycan xalqının əlindən almaq cəhdlərinin tarixidir. Bax, belə bir cümlə işlədib. Necə bilirsiniz, doğrudan mı məsələ belə bəsit idi, adi idi? Ancaq neft uğrunda mübarizə idi. Hər şey ondan başladı.
Tək neft ilə bunu bağlama olmaz. Neftin burada böyük amili var idi. Aparıcı amillərdən biri idi. Lakin burada Azərbaycanın yerləşdiyi məkan, coğrafi məkan, strateji yer olduğu üçün, yəni Azərbaycan uğrunda, yəni yerli müsəlman, həm də müsəlman əhalisi burada yaşayırdı. Burada bir çox amillər vardı və həm də şərqlə Avropanın birləşdiyi bir məkandadır. Yəni Orta Asiya ilə Avropanı birləşdirən, Türk dünyasını birləşdirən bir məkanda yerləşir Azərbaycan. Onun yəni burada bir çox amillər vardı və bir çox, həm də bilirsiniz ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlamışdı. Antanta Almanya, Avstriya-Vengriya, Osmanlı ilə mübarizə aparırdı. Burada hər bir dövlətin öz marağı var idi.
Bəli.
Burada maraqlar toxuşurdu. Tək neft amili ilə bunu bağlamaq düzgündür. Amma neft amili burada mühüm rol oynayırdı.
Bəli. Bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq. Bugün tarixçi alimlərlə Nəsiman Yaqub və Nail Əliyevlə. Nəsiman bəy yoldadır. Nail Əliyev isə artıq studiyamızdadır. Telefon nömrələrimizi xatırladım əziz dinləyənlər. 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə zəng çalın və mesaj göndərin. Siz necə bilirsiniz? 26 Bakı komissarlarının taleyi sizin üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Bax, bu suala cavab cavab istəyirəm sizdən. Maraqlıdırmı sizə ümumiyyətlə 26 Bakı komissarlarının tarixi həyatı? Necədir? Doğrudan maraqlıdırmı? Belə çıxır ki, bu haiküyə səbəb olub maraqlıdır yəni cəmat üçün.
Buna haikü niyə? Məsələn, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra 20-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş böyük tarixi hadisələrin uzun illər arxivimizdə tərif olunmuş şəkildə bilirsiniz.
Yəqin onunla bağlıdır, belə maraq.
Həm onunla bağlıdır, həm də yəni məsələn Obama öz prezidentlik andışma mərasimində nəyə qeyd elədi? Deməli, faşizmlə kommunizmi eyni adını çəkdi, dedi, bunlar bəşəriyyətə vəba xəstəliyidir. Yəni, bunlar bəşəriyyətin düşmənidir, belə adlandırdı. Doğrudan da elədir. Yəni, 20-ci əsrin əvvəllərində Sovet hökumətinə Leninin hakimiyyətə gəlməsi, yəni bu bir qrup dəstədir. Birinci dünya müharibəsindən qabaq Lenin öz yaxın ətrafına etiraf eləmişdir ki, bizim nəslə, yəni 1-ci, 5-ci, 7-ci inqilabından sonra sosialist inqilabını görmək nəsib olmayacaqdır, gələcək nəsillər qalıb. Yəni 1-ci dünya müharibəsi yəni Rusiyada və Avropada imperiyaların çöşməsinə səbəb oldu, xaoslar yarandı və bolşeviklər bilirsiniz ki, bundan çox məharətlə istifadə elədilər, yəni illərlə gözlədiyi bir məqamdır. Və onlar hakimiyyəti ələ aldılar. Hakimiyyəti ələ alandan sonra nəyin bahası nə olursa olsun, onlar hakimiyyəti öz əllərində saxlamalı idi. Yəni, başladı qırmızı terror. Məsələn, 17-ci ildən 20-ci ilə qədər, məsələn, Stalinin, Orjinikidzinin, Leninin, Bakı Komunasına, Bakı Bolşeviklər Partiyasına ünvanlandığı, məsələn, Azərbaycan Dövlət Arxivində çoxlu direktivalar, məktublar var. Yəni tapşırıqlar var. Orada açıq aydın onların göstərişləri var. Stalinin, Leninin, məsələn Orjinikidzinin. Bunlar göstəriş verdilər ki, nəyin bahasına olsa kiminlə, dinindən, millisindən, mənsubiyyətindən aslı olmayaraq bizimlə ideologiyalar uyğun gəlir, gəlmir. Lazım olan məqsəd üçün birləşin, hakimiyyət uğrunda, hakimiyyəti ələ alın. Və hakimiyyəti saxlamaqdan ötəri hər bir şeyə yəni belə bir direktiv verilmişdir. Ondan yana da 18-ci ilin deməli aprelin 25-də Bakı Komunası yarandı. Bakı Xalq Sovetlər Komissarlar Soveti yarandı. Bu yəni 3 ay müddətində iyulun 25-nə qədər.
Bəli, yəni ömrü gödək olub belə çıxır.
3 aya yaxın, 3 aya yaxın olub. Özdə gülənənlərin çoxusu komissarlar. Orada 4-5 komissar var. Siyahıya siz yəqin baxmısınız. İndi lazım olsa biz onların adlarını bir-birə bezərək deyərik. Yəni bu 3 ay ərzində o vaxtı siz bilirsiniz bütün birləşmələrdə Rus imperiyasının məsələn Amazavçıdır, Andranikidir, Nijdeydir, Droidir bunlar hamısı Rus imperiyasının ofiserləri olublar. Yəni silahlanmış zabitləri olublar. Məsələn Leninqraddakı hərbi bazalardır Rus imperiyasının, Azərbaycandakı bunlar hamısı verilmişdir demək olar ki daşnaqların əlinə. Məsələn, Andranik Naxçıvanın şərir dərələ əzi viran qoyandan sonra Culfa tutandan sonra belə bir telegram var Ustanavlı Sovetski Vlasif Naxkray Şamilin ona bir telegramı var Pazravlay Vas Ustanavlı Vlasif Naxkray yəni minlərlə insan indi biz Quba məzarlıqları deyirik belə məzarlıqlar bu dəqiqə Naxçıvanda Şamaxıda, Səlyanda Lənkəranda Kürdəmirdə, Azərbaycanın hər bir bölgəsində elə bir məzarlıqlar var. Və həmin bu dəstələr, məsələn, Amazapsın, bunlar hamısı bir vasitə Şamiyanla əlaqəli olan bir insanlardır. Yəni, burada ideologiya qalmışdı bir tərəfdə. İdeologiya, yəni hakimiyyəti almaq üçün bir vasitə idi. Nəyin bahasında olursa olsun, Şamiyan açıq aydın deyirdi ki, biz imkan verməyəcəyik Bakı Azərbaycanın müsəlmanların paytaxtı olsun. Söhbət ondan gedirdi. Söhbət tək Bakı nefti deyildi. Bəli, Bakıda neft böyük amildir.
Bəli, mən hətta işitmişəm ki, o vaxtı telegram vurublar ki, Bakıdan gör bunlar necə qudurublar ki, istəyirlər Bakını Azərbaycanın paytaxtı eləsinlər. Hətta belə bir fikir də var. Gör necə qudurublar ki.
Deməli, Svetoxovskiyə gəlişdə 18-ci mart qırğını ərəfəsində ondan sonra işte, o ətraflı təhlil etməklə yanaşı bir sıra kontrakt məsələlərdə toxunmuşdu. Məsələn, Şamiyanın döyüşün nəticələri bizim üçün əladır fikrini ona çəkən müəllif mart günlərinin müsəlmanlar üçün acı nəticələrini açıqlamışdır. O ha belə milli qırğın siyasi yekunlarını Bakıdakı durumun sonrakı axarını da faktlarda nəzərdən keçirmişdir. Məsələn, Şamiyanın Leninə ünvanladığı 18-ci il 13 aprel tarixli məktubdə öz niyyətlərini əslə gizlətməmişdir. Yazırdı. Müsəlman millətçi partiyaların müqaviməti üzündən Bakıda Sovet hakimiyyəti tükdən asılı idi.
Bəli.
Yəni bunların hamısını darmadağın eləmək lazımdır. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Millət əvvəl çağırmaq lazımdır. Milli mənsubiyyətdə, dini mənsubiyyətdə, yəni ara qatışmalı idi. Burada qırğınlar olmalı idi. Özdə
məqsədlərinə axır... çatdılar mı?
Bəli, məqsədlərinə hardasa çatdılar. Necə çatdılar? Yəni burada böyük qırğınlar çatdılar. Məsələn, özdə mart ayının axırlarında yox, martın 19 Yəni, Novruz bayramı ərəfəsində bunlar hamısı başlanmışdı. Yəni, bu bolşeviklər tək 18-ci, 17-ci illəri yox, ondan qabaqçı dövrdə, məsələn, bilirsiniz, Stalin Tiflisdə, Bakıda, bunlar nəyin hesabına yaşayırlar? Bankçılar aparırdılar, poçt teleqraf aparırdılar, həmin o pullar Avropaya, yəni bunlar həmin o dəstədə Şamiyan da vardı, Kamo da vardı, Lenin özü, yəni bu aparıcı bolşevik dəstələrdir. Vaxtilə
Bakının küçələrini bəziyən adlar əzidiləyən.
Bəli, Musa Nağıyevin özünü Stalinin özü şəxsən öz dəstəsi ilə oğurlayıb, bir həftə saxlayıb, pulunu alıb, yəni qaytarmışdı öz ailəsinə. Və bunların başında hətta Bakı polis rəisləri də bu işlərlə məşğuldur. Yəni bunlar bir terrorist bir təşkilatlarıdır. Və 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulandan sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası deyirlər bunu Avropada. Yəni fövqəladə istintaq komissiyası yaradıldı Xasım Məmmədovun başçılığı ilə.
Xəlil bəyin.
Bəli. Deməli fövqəladə istintaq komissiyasının aparıcı müstəntiqləri Krüge, Mikhailov, Novitski. Yəni, bunlar qeyri-müsəlman, qeyri-Azərbaycanlılar. Bunlar Rusiya İmperiyasının ən güclü hüquqşünaslarıdırlar. Və bunlar bir il müddətində demək olar ki, bütün bu şahid qismində yoxlamalar getdi. Genetik, bütün Quba, Şamaxı, Lənkəran, Salyaq, Naxçıvan, Şərur, Dərələz, İravan quberniyasında. Bütün bunların hamısını, bunlara cinayət işləri açıldı. Və bunlara qəti imkan tədbiri seçildi ki, bunlar həbs edilməlidirlər və qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Lakin Sovet hakimiyyətinin qurulması və bu işlər tamamlandı. 19-cu ilin mart ayında bu iş tamamlandı.
Bəli.
Lakin 20-ci ildə Sovet hakimiyyətinin qurulması bu işi axıra çatdırmaq imkan vermədi.
Bəli, bəli, bəli. Buyurun.
Və 15 minə yaxın tək Bakıda insan müsəlman qətlə yetirilmişdi. Yenə deyirəm, bu tək türk deyildi. Burada qeyri, məsələn,
millətlər də vardı.
Millətlər də vardı, ləzgisi də vardı, türkü də vardı. Hətta İrandan gəlmiş fəhlələr də vardı. Pişəvarinin öz xatirələri vardı. Pişəvari Pişəvari yazırdı ki,
nə yazırdı?
18-ci il Bakı qırğını canlı şahidi olan Pişəvari Bakıda ilk Sovet hakimiyyətinin müqəddəratı adlı məqaləsində Hümmət qəzetinin 18-ci il 3 aprel tarixli 37-ci sayındakı yazısında faciənin dəhşətlərini və miqyasını açıqlayan məqamları ona çəkərək və dağıdılan Bakını Neynəvə şəhərinə, qədim Asuriyanın paytaxtına döndüyünü və 10 mindən çox Azərbaycanın qətirlə yetirildiyini xüsusilə vurğulamışdır.
Bəli, bəli.
Bəli,
bax belə. Bir də uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq. Bugün Can Bakıda qonaqlarımız Nail Əliyevdir, tarixçi alimlər Nail Əliyevdir və Nəsiman Yaqubludur. Mən sizə bayaq söylədim, Cümhuriyyət tarixçisi Nəsiman Yaqublu. Axır ki, bizə qatıldı. Buyurun, Nəsiman bəy. Xoş gördük sizi də.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəsiman bəy, siz gələnə qədər biz ilkin dövrlərini, kommunanın yaranmasını, fəaliyyəti haqqında bir qısa məlumat verdik dinləyicilərimizə. Siz buyurun.
Mən aslında bu mövzu ilə bağlı mənim fikirlərim biraz yəni ideoloji baxımdan yanaşma olacaq. Hı-hı. Yəni o sırf tarixini mənim dəyərli dostum Nail bəy çox gözəl bilir və gözəl də izah eləyib. Yəqin ki mənə qədər sadəcə olaraq mən bu Moskvada çıxan bir kitabı olaraq vərəqlədim. Bu Anastas Mikoyanın Tak Bığı belə bir kitabı çıxıb. Və mən baxıram ki bu kitaba baxıram və eyni zamanda bizim bu müzakirə etdiyimiz mövzuya baxıram. Məni deməli bu kitab böyük bir tirajla çıxıb Moskvada.
Neçinci ildə çıxıb?
1999-cu ildə.
Oho, yəni kifayət qədər təzədir. Hə,
Vagrus nəşriyyatı bıraxıb və kifayət qədər də böyük tirajla bu kitab çap olunub. Yəni burada deməli 15 min tiraj. 15 min tirajla 40 çap vərəqi həcmində bir kitabı çıxıb Mikoyanın. Və bunun əksəriyyəti həsr olunub 26 baş komissarları ilə bağlı fəaliyyətə. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Sözümü ona gətirirəm ki, yəni biz burada 26-ları nə qədər müzakirə etsək də bunu biz geniş arenaya çıxartmaq haqqında düşünməliyik. Amma bu gün biz burdan müzakirə edirik, amma bu gün ermənilər Anastas Mikoyanın bu cür xatirələrini buraxıb Rusiya vətəndaşını, Rusiya oxucusunu çaşdırırlar, Avropa oxucusunu çaşdırırlar. Yəni biz hələlik bu çərçivədən kənara çıxa bilməmişik. Biz elə qalmışıq 26-ların o sökülən məqbərəsinin hüdudlarında.
Bəli, bəli.
Bundan isə iş görmək olmaz. Birincisi bu tarix Azərbaycan xalqı üçün təhqir edici bir tarixdir. Və bu tarixin təhqir ediciliyi ondan ibarətdir ki, 70 ilə qədər Azərbaycan xalqı bu abidənin önünə gəlib, gül çiçək dəstəsi qoyub və bu insanları
anıblar. Toydan sonra gələnlər olurdu.
Hətta toydan sonra da gəlirdilər, burada xatirə fotoları, şəkillər çəkdirirdilər. Və indi açılan faktlar məlum olur ki,
müqəddəs bir yer kimi ziyarət olunurdu.
Bəli, müqəddəs bir yer kimi ziyarət olunurdu və bu yerin 1920-ci ildən müqəddəs bir yer kimi, ziyarətgah kimi olmasının əsas bax, səbəbkarı bu ermənilər olublar. 1920-ci ildə Azərbaycan 1920-ci ilin aprel ayının 27-sində Azərbaycan işğal edildikdən sonra Azərbaycana gələn işğalçı ordalan 11-ci ordunun xüsusi addeli və o şöbənin, xüsusi şöbənin başçısı Pankratovun addelində ümumilikdə 32 qədər erməni vardı.
Bəli.
Yəni Azərbaycan Pankratovun xüsusi şöbəsi tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan İnqilab Komitəsi deyilən hər hansı bir qurum sadəcə olaraq adı olub.
Faktiki Pankratov Azərbaycanın birinci şəxsi olub.
Birinci şəxsi olub, faktiki olaraq Nərman Nərmanov, güya ki, İnqilabi Komitənin sədri olub, heç bir rolu, heç bir demək olar ki, onun bacarığı bu sahədə olmayıb. Çünki qərarı verib xüsusi şöbə, özü də orada o dövrdə bir 57-ci maddə vardı. Həmin maddədə yazılırdı ki, biz hökmü çıxaranda cinayətin məzmununa görə yox, İnqilabi duyğularımıza görə çıxardırıq, fikir verin. İnsanı güllələyirdilər inqilabi duyğularına görə. Ta onun hər hansı bir belə deyək də məsuliyyətinə görə yox. İnqilabi duyğulara görə hökm çıxarırdılar. Və indi sözü ona gətirirəm ki, bax bu 26-ların orada əbədiləşdirilməsinin əsas kökünü o xüsusi idarədə axtarmaq lazımdır. Oradakı 32 nəfər ermənidə. Və mayın 17-sində Bakıya gələn Mikayanda. Çünki 11-ci ordudan sonra Bakıya gələn 20-ci ildə, bəli, Mikayanda. Bax, mən bu xatirələr nə üçün adını çəkdim? Mən bu xatirələrdə oxuyuram ki, Mikayan burada xüsusi qeyd edir ki, bizim ən böyük nailiyyətimiz, işimiz onların meyitlərinin, nə bilim o, qəbirlərinin Bakıya gətirilməsi oldu. Və biz orada yenidən Şamiyanın, yenidən Əmiryanın ruhunun yaşamasına şərait yaratdıq. Fikir verirsinizmi? Yəni bu məqsədli şəkildə.
Bizə təcrübədir. Nəsiman bəy 99-cu ildə çıxmağımın.
Bəli.
Əgər 89-cu ildə 79-cu ildə çıxsaydı.
Yəni maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, yəni bu Daşnaqüstün partiyasının proqramını həyata keçirirdilər. Mən Mikayanın xatirələrini ona görə bura gətirmişəm ki, burada Mikayan istəyir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə o gizli fəaliyyət olsun. İstər ondan əvvəl güya RSDVP sıralarında fəaliyyət göstərsin başevi kimi, istəyir ondan sonra komünist kimi fəaliyyət göstərsin, hətta Ali Sovetin sədri vəzifəsinə qədər ucalsın. Bu adam, bunlar Daşnaqüstün partiyasının proqramını həyata keçirdiblər. Həmin partiyanın da proqramı 20-ci əsrdə nəyə yönəlib? Birinci növbədə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, orada böyük Ermənistan ideyası yaratmaq. Sadəcə bu proqram əsasında bunlar fəaliyyət göstəriblər. Bu dövr ərzində, bu mürəkkəb ziddiyyətli situasiyalar içərisində, müxtəlif formasiyaların bərqərar olması içərisində. İndi mən nəyə gətirmək istəyirəm? Təbiidir ki, mən fikrimi ona yönəltmək istəyirəm ki, birinci növbədə bizim bugün tarix dərsliklərindən, ədəbiyyat dərsliklərindən, mənim çox sevdiyim şair Səməd Uruğlu İrmatlar poemasından tutmuş, digər əsərlərə qədər bunların hamısı yığışdırılmalıdır.
Yəni dərsliklərdə var mı 26-lar
belə? İndi var da, hər halda çap olunur da. Hər halda Səməd Uruğlu
var. Dərslikdən məncə yoxdur.
Ədəbiyyatda var da. Hər halda
ədəbiyyatda var, bəli.
Səməd Uruğlu kitablarına salınmamalıdır da. Bunu bir də salınıb oxuculara çatdırmasına nə ehtiyac var ki? 26-lar
təbliğ. Ya tapşırıqla yazılmış bir əsərlərdir.
Bəli, tapşırıqla yazılmış.
İdeoloji yazılardır.
İdeoloji, bəli, yazılardır. Mən o bax bu fikirləri belə deyirəm. İndi sürprizlə yenə qoşularam söhbətimizə.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edirəniz dinləyənlər, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışırıq tarixçilərlə, ölkə tarixçiləri ilə, tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Nail Əliyev bu gün qonağımızda. Telefonlarımız 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Bizə zəng vurun, SMS göndərin. Sizcə 26 Bakı komissarlarının taleyi sizin üçün ümumiyyətlə maraqlıdır mı? Bax, bu suala sizdən cavab istəyirik. Buyurun, Nail Bey.
Deməli, biz bu 26-lar məsələsini iki yerə bölməliyik. Bugünkü müzakirədə. Bir, həmin o məzarlığın oradan götürülməsi, bir də 26-ların fəaliyyəti. Düzdür.
Bəli.
Məsələn, Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələrində mən adlar çəkmək istəyirəm. Bir neçə ziyalının belə bir çıxışı oldu ki, o bizim tariximizdir. Tarixə dəymək olmaz.
Nədən yana sökülür?
Bu fikirlər də vardır və hər bir fikrə də hörmətlə yanaşmaq lazım. Amma bir şeyi yaddan çıxarmaq lazımdır. Birincisi, sahil bağı, məzarlıq, qəbirsanlıq deyil. Bu bir. Bunun üçün məzarlıqlar var. Yox, lap göbəyə də olmaz. Oran məzarlıq deyil ki, ancaq bu 26 nəfər orada basdırılıb. Düzdür, özdə komissar adı ilə. Orada 4-5 belə deyək, qondarma komissar var. Özlərini komissar eləmiş, heç kim tərəfindən tanınmayan, heç bir hüquqi statusu olmayan, yəni terroristlər, mən bu öz fikrimdə, özlərini deyib komissaram, Lenin buna bir telegram verip deyip ki ben sana koyarım başı halk komisarı sevdiğin sadri. Düzdür yani heç bir beynəlxalq hukuk tarafından normativler tarafından bu adamların heç bir salahiyyatları olmuyor. Özleri özlerine vermiş bir adlardı. O da 4-5 nəfər olubdu. Tutam ki Şamiyan, Japarici ve bir neçələri. Orada hatta Daşın Tutun Partiyasının üzvü də var, Sol SR də var, Menşevik də var. Heç onların hamısı da Bolşevik deyildi. Bunları birləşdirən nə idi? Bunları birləşdirən həmin o Bakıda yaşayan müsəlman, yəni bunların siyasətini qəbul eləməyən insanları qətlə yetirmək, qorxutmaq, vahimə içərisində yaşatmaqdır. Söhbət ondan gəlir. Birincisi, həmin Bakı sahil bağı qəbirsanlıq yeri deyil, düzdür. Yəni Sovet hökuməti bildiyimiz kimi çox böyük bir ideoloji maşını var idi, təbliğat maşını var idi. O 26 deyilən, indi məlum olur ki, orada 23 nəfərdir. Gətirib burada bastırıblar. Və uzun müddət, siz deyirsiniz, gəlin də aparıblar ora, nə bilim, şəkildə çəkdiriblər, pionerə də keçirdiblər, keçirdənlərlə, pionerə komsomolu keçirdənlər indi elə ən çox narahatdılar ki, nəyə görə oradan köçürülür. Bəli, tarixi necə olubdur, elə də saxlamaq lazımdır. Amma bu, yenə deyirəm, orada terroristlər, Bakıda, Azərbaycanda, regionda, qırğınlar, onlar tək Bakıda, onlar vaxtilə İrəvanda da, Tiflisdə də, həmin o dəstə üzvləri bir çox cinayətlər törədiblər. Dedim ki, banklar aparıblar, insanlar oğurlayıblar. Burada tək, yəni 26 və həmin 17-20-ci il və hətta 30-cu ilə qədər də, vabşı Sovet dövrü təzdəndən arxivlər açılıbdır. İndi çox güclü bizim tədqiqatçılarımız vardı, şəraitlər yaradılıbdır, işləyirlər də. Bunlar hamısı tədqiq olunmalıdır. İkinci, bəli, onları çıxardılar, aparsınlar, qabı qəbirsanlıqda basırsınlar. İkinci sual çıxır. Hanı 3 dənə, məsələn, Mahmud Kərimov da elan elədi, Tarix İnstitutunun direktoru da, ekspertlər 3 Şamiyan, Avakyan, Ameryan yoxdur. Hani bu meyitler? Böyle bir sual çıkırdı. Hani bu meyitler? Şamiyan nevesi Moskvadan çıxış eləyir. Deyir ki, bu Sovet dövründən olubdur. Gəlmişik, nənəmlə, xalamla baxmışıq, bastırıblar, getmişik. Və bu son dövr Azərbaycan-Ermənistan əlaqəsinə gətirir, çıxardır. Yəni ki, nə olubdur, həmin vaxt olubdur. Xeyr, Funtikomu 26-cı ildə məhkəmədə verdiyi ifadələr. Barbiyanın, məsələn, yazır ki
bəli, buyurun.
Andri Barbusun Parisdə nəşr olunmuş kitabından götürür. Məsələn, Bolşeviklərin əsas rəhbərləri Şamiyan, Fialetov, Caparici həbs olunub. Şamiyanın üzərindən 80 milyon qızıl rubl aşkarlanıb. Yəni bu tutulan zaman bunun üstündə 80 milyon qızıl rubl aşkarlanmış. Bu pullar bunda hardandır? Bunun zavodu var adı, fabrik var. Yəni bu hamısı talanlardan, zavod fabriklərdən, yəni bundan o qolsa maxala Mauserçilər. 33-4 minə yaxın daşnaq bunun yanında. Amazaps bunun sağ əlidir. Yəni bu Quba qırğınlarına biz baxırıq Amazaps. Amazaps Şamiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Yəni Mikayan oradan yoxa çıxmışdı. Əsas qatillərdən biri deyil həmin Mikayan. Yəni bunlar hamısı Sovet vaxtı ideallaşdırıldı, mifləşdirildi. Azizbəyev həmin dövrdə 20-ci illərdə Azizbəyevin adı yoxdur. Yəni Azizbəyev sonradan Sovet dövrü Caparici, Fialetov, Şamiyan bir Azərbaycanlı müsəlman da gətdilər onların yanında. Bəli.
Biri də onlardan, Vəzirov onu da
Vəzirov o da sol əsər olmuşdur. Şuşadan sol əsər olmuşdur, sonra bolşevizmi qəbul eləmişdi. Yəni əsas burada söhbət gedir Azizbəyevin. Məsələn mənim üçün də burada çox bir qanal məqamlar var. Biz 1-2 Azizbəyev hardan başlamışdı? Hətta Məmməd Əminlə də bir partiyada olmuşdular. Yəni bu solçuydu. Amma mən eləcəyi ki, bu həmin vaxt mart qırğınları vaxtı bir bunların qabağını almaq üçün, necə bir təmsil olunmaq üçün, çünki qüvvələr də yox idi. Mən bilmirəm, bu mənim fərziyyələrimdən biridir. Çünki mən elə bir insan tanımıram ki, öz xalqına qarşı elə bir əməllər eləsin. Ya bu xəstə olmalıdır, ya da bunu nəsə məcbur eləməlidirlər.
Yəni, hansı olub sizcə?
Mən eləcəyir ki, o aldadılmış başa düşürsünüz o komunizm bolşevik ideologiyasına aldadılmış insanlar da necə ki Nəriman Nərimanov da böyük faciəvi şəxsiyyətlər də bunlar başa düşürsünüz çox böyük faciəvi şəxsiyyətlərdir. Bundan sonra etiraf da ediblər. Mən məsələn Nəriman Nərimanovun 20-ci ildə Lenin ünvanladığı məktubu görmüşəm arxivdə. Yazır ki biz Azərbaycana Sovet hökumətini onunla qurmadıq ki Varançov Daşkovların yerinə Stalindən Arjinikidzlər gəlsin. Belə bir məktubu var. Sonra 24-cü ildə, 4 ildən sonra Moskvada bu telegramı var Stalinə ki, mən xahiş edirəm, oğlum da xəstədir, özüm də xəstəyəm. Mən adicə ədəbiyyat müəllim kimi Bakıya ezam edirsiniz, gedin Bakının havası mənə düşdü. Yəni bu sınmış bir insandır. Bunun bütün əqidələri, bunun bütün, yəni sol hərəkət bilir çox cəlb edici bir 20-ci əsrin özdə əvvəllərində deməli bütün Avropa, Rusiya, hər yer, bütün partiyalar elə solçuluqdan başlamışdı. Yəni həm yəni bunlar belə bir şeyə düşmüşlər, amma bunların hardasa ola bilsin siyasi necə deyim? Məsələn, Məmməd Əmin də Topçubaşov da başqa cürə formalaşdı. Məsələn, onlar da baxmayaraq birinci sol kimi başlamışlar, sonradan başqa ideoloji Üsubbayevdir, Xanxoyski idi. Bunlar da Azərbaycanın 20-ci əsrində baxınca nə qədər böyük siyasi xadimləri var idi. Yəni, bu Əzizbayevi biz ayırmalıyıq burdan və burada, çünki o mümkün deyil ki, həm də o Bakı kəndləri sovetindən seçilmiş bir nümayəndə idi. Caparici, məsələn, xalq daxili işlər komissarlığı idi, bu birisi ilə xalq komissarlar sovetinin sədri idi. Fialetov nəmqə komandir, yəni dəstəsi var idi, Amazovçun 3-4 minlik daşnaq ordusu var idi. Məsələn, orada Amirov Tatefez Minayeviç var, daşnaq partizan dəstəsinin komandiri. Daşnaq partizan dəstəsinin komandiri 26-lar sahilində bastırılıbdı. Siz fikirləşin. Yəni Daşnaq bütün partiyalar tərəfindən həmin dövrdə bütün qırğınları eləyən bu adamdır. Və bizi də aparırlar və bəziləri də deyir ki, yox 26-lar bağlanışını dəymək lazımdır. Necə? Bu da heç bolşevik də deyir, deyim ki, kommunistdir, bolşevik. Bu Daşnaqdır. Və axıra qədər də Daşnaq qalıbdır. Bu adam orada basdırılıbdır. İkincisi isə Şamiyanın, Avakyanın həmin bu Əmirovun meydi oradan çıxmayıbdır. Hardadır bu meydlər? Rəhmətli Ziya Bunyadov bilirsiniz ki, bu məsələni qaldırmışdı. Məqaləsi də çap olunmuşdu. Sonra belə bir informasiya gətirir ki, bunlar Hindistana gedib. Yenə deyirəm, Funtikov da deyir ki, bunlar Hindistana aparılmışdı. Məsələn, həmin dövrdə Naxçıvanda da Kars Aras Türk Respublikası yaranmışdı. Həmin də o Respublikanın başçılarından o vaxtı da İngilislər, Amerikanlar gəlmişdi, polkovniklər. Onlar da yoxa çıxdılar. Onlar da deyirlər ki, Malta adasına aparıblar. Belə bir şey var idi. Çünki onlar sırf türklərlə əməkdaşlıq etdikləri üçün ola bilsin aparsınlar. Çünki Antant dövləti idi, aparsınlar. Sonra məsələn başqa mənbələrdən gəlir ki, bunlar Hindistanda basdırılıbdı. Üstəli Şamiyan nəvəsi Şərqşünaslıq İnstitutunun Hindistan bölməsinin rəhbəri. Bu da çox maraqlı faktlardan biridir. Necə oldu yenə? Şamiyanda gedir. Özdə 20-ci ildə söhbət gedir ki, Şamiyan Hindistandadır və nəvəsi də Şərqşünaslıq İnstitutunun Hindistan bölməsinin rəhbəri çıxır. Yəni burada çox maraqlı və tədqiqat üçün böyük şeylər. Yenə deyirəm, Rusiyanı, Amerika hər yerdə terroristlər heç meyitləri də geri qaytarılmır, yeri gəlsə. Bu terroristi və fövqəladə istintaq komissiyası bunların əməllərini sübuta yetirib, 19-cu ildə iş tamam, 20-ci ildə tamamlanıb, mart ayında təhvil verib Azərbaycan parlamentinə, qəti tədbir bunlar seçilmiş, bunlar həbs edilməli idi. Yenə dedim, müstəntiqlərin heç birisi Azərbaycanlı deyil. Hamısı qeyri, hətta müsəlman da deyil, qeyri Azərbaycanlı, Mikhailov, Navitski, Krug, bunlar hamısı. Yəni vəziyyət belədir.
Bax, Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. 26-lardan danışırıq bu gün Can Bakıda. Mənə indi söylədilər ki, Dövlət Arxiv İdarəsinin direktor müavini Sima Babayeva xəttədir. Sima xanım, mən bayaq anonsda da demişdim ki, anonsda da belə bir bu dönəmlə bağlı ölkənin dövlət arxivində ümumiyyətlə nələr var, nələr qalıb Sima xanım?
Alo.
Xoş gördük sizi.
Azərbaycan Respublikası dövlət arxivində 26-ların sənədləri bir silsilə bir sənəd toplanmışdı. Özü də çox belə maraqlı sovet dövrünün sənədlərinə aid sənədlərdir. 20-ci ildən başlanmış. Deməli 20-ci ilin sentyabr ayında belə bir maraqlı bir telegram var idi. Kalinin Kalinin vurmuş, o imzası ilə vurulmuşdu ki, Bakı sovetinə ki, sizi xəbərdar edirik ki, deməli 3 cəsəd 26-ların 3 komissarları Şaumyan, Fialetov, Cəparizi güllələnmiş cəsədləri Bakıya göndərilir. Özü də ki, onların dəfn eləmə mərasimi onların öz öhdələrinə götürürlər. Yəni ki, Bakı Sovetin Bakı şəhəri, Bakının deməli heç bir onlar qarışacağı yoxdur. O dəfni özləri eləyirlər. Bütün
öz
öhdələrinə götürürlər. Özü də ki, tapşırılıqlar verirlər ki, telegramlarla, dalbada telegramlar gəlir ki, xüsusi bir gəmi ayrılsın. onları gətirməklərinə Kırsanbuq şəhərindən. Sonra da ki, xüsusi bir orkestr təşkil olunsun, özü də ki, bunların dəfni belə bir təntənəli şəklində alınsın. Və belə bir neçə belə silsilə sənətlər var da o aid. Sonra da ki, ondan sonra belə bir dövlət arxivində belə maraqlı bir onların fəaliyyətinə dair maraqlı sənədlər var da, nə işlər görülüb bu 26-lar tərəfindən. Sonra belə bir sənət var ki, deməli Krasnovo şəhərində ondan sonra 20-ci ildən sonra hər il bunların deməli ölümünə aid bir illik keçirilir, təntənəli bir təşkil edilir 2 ilinə və belə hər il hər il elə bil ki bunları necə deyirlər sonra da ki 26-ların sonra Krasnovod şəhərində 30-cu illərdə orada abidə qoyulur Krasnovod şəhərində. Bakıdan oraya nümayəndələr gedir ki, orada iştirak eləsinlər ki, bunların abidəsinin açılışında. Sonra burada belə bir sənət də var ki, sənətlər var ki, yəni ki, Bakı şəhərində onların dəfn olunan yerində abidə qoyulsun. Özü də ki, abidəyə müsabiqədə hansı bir proyektlərin müsabiqəsi keçirilib. Abidə qoyuldu. Özü də ki, açılışı da belə təntənəli keçirilirdi. Yəni ki, bu sənətlər hamısı nəyi söylüyür ki, bu 26-ların belə cəmiyyət arasında yüksəlməyi, onları abidələşdirilməyi, onların xatirini indi hər il onlar qeyd edəndə, deməli ki, bunlar 26-lar nə gətiriblər Azərbaycan xalqına. Amma ki, belə də baxırıq, deməli, onların siyahısı var da 26-ların. O siyahıda da azərbaycanlılar çox azdır. Daha hamısı elə qeyri-millətdir. Ermənidir, rusdur. Amma ki, bir neçə, 3-4 dənə bəsəmirdə azərbaycanlı var ki, onlar indi komissarların
adını taşıyır. Əzizbəyov və Vəzirov.
Bir deyək də
bu da. Sima xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu məlumata görə. Dövlət Arxiv İdarəsinin direktor müavini Sima Babayevaydı. Mən indi sizə belə bir sual verəcəm. Ümumiyyətlə, bu dönəm gərəyincə öyrənilibmi?
Xeyr.
Öyrənilmir.
Xeyr. Yox, tədqiqatçılar var elə arxivin müdürü Atakan Paşayev, İsmail Musayev.
Atakan Bəli, biraz nasazdır, ona görə qoşulmadı vermişimizə.
Çox araşdırmalar var. Məsələn, indi dərc olunan orada kimlər ki, yəni, güya ki, orada bastırılmışdı 26 nəfər. Bir-bir icazə versəniz, deyərik. Şamiyan Stepan Georgeviç, Tiflis, Bayşevik Xalq Komissarlar Sovetinin sədri. Əzizbəyov Məşədi Əzizbəy oğlu. Bakı, Bolşevik Bakı Quberniyası Kəntli Deputatlar İcraiyyə Komitəsinin sədri. Yəni, elə bir səlahiyyət də yoxdur. Çaparidze, Bolşevik Daxili İşlər Xalq Komissarı, Bakı Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri. Fəaliyyətov İvan Timofeyeviç, Tambov Quberniyasının Yevdik rayonu, Bolşevik Xalq Təsərrüfatı İşçiləri Komissarı, Vəzirov Mirhəsən Seyid Kazımoğlu, Şuşa şəhəri, Sol SR, Torpaq Komissarı. Səb bundan Azərbaycanı qutardı. İki Azərbaycanı var adam.
Bəli.
Karqanov Qriqori Nikolayeviç, Tiflis, Bolşevik Hərbi Dəniz İşlər üzrə Xalq Komissarı. Malıgin İvan Vasilyeviç, Vladimir Quberniyası Qaraxovets, Uyezdi Markova kəndi.
Onların hamısı küçələrin adları idi, xatırınızda.
Bəli. Mən bayaq da. Elə onların onları bir-bir deyirəm. Bolşevik Hərbi Dəniz Komissarının Hərbi Kollegiyasının üzvü. Petrov Qriqori Konstantinoviç, Haşdarxan, Sol SR. 18-ci ilin Bakı hərbi mütəxəssis qismində göndərilmişdi Bakıya. Zevin Yakov Davidoviç. Magilov vilayəti.
Ən məşhur küçəsi Bəli, Zevin küçəsi. Azərbaycan kinoteatrının yanında.
Bunlar heç bir ses Azərbaycan, heç Qafqaza daxil yox. Magilov vilayəti Krasnopolya qəsəbəsi. Menşevik. Zevin Menşevik olub. 17-ci ilin fevralında Bakıda Sovet hakimiyyəti qurmaq üçün gəlib. Əmək komissarı. Paluxin. Riga.
Yenə şəhərin ən gözəl.
Bolşevik Xəzər donanması inqilabı iş aparmaq üçün 18-ci ildə Bakıya gəlib. Berk Evgen Avqustoviç, Riga. Bolşevik Hərbi Rabitə Şöbəsinin rəisi. Qış sarayının hücumunun iştirakçısı. 18-ci ilin yayında Bakıya gəlib. Boryan Arminak Artyomoviç, Ermənistanın Krasnesesk rayonu. Bolşevik Fəhlə, Xalq Komissarlar Sovetinin təlimatçısı. Qabışov, İvan Yakovlevic, Bolşevik, 2-ci Atıcı Diviziyanın hərbi komissarı. Asepyan Sürən Qriqoryeviç.
Bəli, məşhur.
Bolşevik, bəli, Asepyan. 18-ci ildə Bakıya gəlib Qafqaz Qızıl Ordusu qəzetinin redaktoru. Əmiryan Arşin Minayeviç. Bolşevik, Bakinski Raboçi qəzetinin redaktoru. Bu da Bakinski Raboçinin redaktoru, Əmiryan.
Bəli, bəli, o da məşhur.
Bəli.
Yo,
Bakinski Raboçinin redaktoru.
Asepyan heç o Slavyan Universitet tərəfləri olan
yer. Bəli, bəli, bəli. Hə, orada psixi dispanser vardı orada deyəsən.
Avakyan. Bağdasar Ayrapetoviç.
Ən məşhur mətbuat
prospaşevik, şəhər qarnizonunun rəisi.
Qəzetlər o imza ilə çıxırdı.
Bəli, Avakyan, bəli, onu qəsdən ora qoymuşdu. Çünki bütün bu qəzetlər bütün dünyaya yayılırdı.
Bəli, bəli.
Bakı şəhər qarnizonunun rəisi. Yəni nəfəsləsin bir əvasitə qırğınların başında duran qarnizonun rəisidir bu adam. Bakı qarnizonu Basin. Meyr Velkoviç.
Magilov Füzuli küçəsi. Basin.
Magilov vilayəti Çerekov şəhəri.
Birbaşa Məhəmməd Füzulinin
başçılıq komissarlığında fəhlə şöbəsinin rəisi. Kaqanov Mak Romanoviç. Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin işçisi. Konstantin Aram Martisoviç. Ərzaq komissarının müavini. Bogdanov Anatoli Abramoviç. Bolşevik komissarlıq aparatının işçisi. Bogdanov Salomon Abramoviç. Bakı Sovet İnqilabı Ordusunun yaradılması üzrə vəsait toplanan komissiyanın üzvü. Yəni cəmaatdan evlərində talanların başında duranlardan birisi. Solntsev Fyodor Fyodorovich.
Bəli, bəli.
Smolensk vilayəti Bolşevik hərbi təlimatçılar məktəbinin rəisi. Təlimatlar vermiş. Qafqaz cəbhəsində polk komandiri. Mişni İsay Abramoviç Kişinyov hərbi birləşmələrin təşkilində iştirak edib. Metaksa İrakli Panatyonoviç. Bolşevik, fikir verin.
Bəli.
Restoran və mehmanxana işçiləri həmkarlar ittifaqının katibi.
Nə danışırsınız? Hətta bu başqa.
Orada maliyyə var.
Bəli.
Bəli. Nikolaşvili İvan Mikhailoviç, Kutaisi quberniyası. Bolşevik yenə. Restoran və mehmanxana işçiləri həmkarlar ittifaqının üzvlərinin arasında inqilabı iş aparan. Əmirov Tatəvəz Minayeviç. Daşnaq. Partizan dəstəsinin komandiri. Yəni Daşnaq partizan dəstəsinin komandiri sahil bağında bastırılıb. Hala tutam ki, Şamiyanın adı Bolşevikdir də. Bu da Daşnaqların başçılarından birisi elə Şamiyandır. Yəni bu adamı bəzi bizim dırnaqarası ziyalılarımız, min tirajlarla da kitablara çıxır. Deyir, o bizim tariximizdir. Bəli, bizim tariximizdir. Aparırlar, başqa atmırlar ki, dənizə. Aparırlar, qəbirsanlıqda da bastırırlar. Sahil bağı nə məzarlıqdır, nə də qəbirsanlıqdır. Bizim ondan da böyük Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri var ki, xiyabanlarda bastırılıblar. Necə olur ki, bunlar üçün 26-lar bağı? Çünki onların elə özləri vaxtı ilə orada bir çox adamlar
komsomollar. Oranın hürriyyət bağı. Ondan əvvəl adı hürriyyət bağı.
Bəli, hürriyyət bağı olubdur. Boş yer orada gətirib bastırmayıblar ki.
Çıxış eləyib.
Bəli, boş yer orada gətirib bastırmayıblar ki. Və bunu mifoloji mifləşdirmişdilər. Özlərindən tarix yazırdılar. Yəni bunların hamısı saxtalaşdırılmış tarixdir. Və bu tarix yenidən baxılmalıdır. Və gələcək nəsildə bunları bilməlidir. Bizim bir dənə ant yerimiz var, o da Şəhidlər Xiyabanıdır. Bizim ikinci ant yerimiz ola bilməz.
Nail Əliyev.
Çox maraqlıdır ki, bax, indi mən baxaram, o deməli 20-ci ilin avqust ayında, indi burada Mikayan da yazır ki, getirdilər onların məzarlarını gətirməyə, kim başçılıq edirdi komissiyaya? Sürən Şamiyan.
Sürən Şamiyan.
Sürən Şamiyan. Bu başçılıq edirdi, onların meyitlərini gətirməsinə. Özdə fikir verin, 20-ci ilin mayın 28-də bizim istiqlal günümüzdür.
Bəli.
Aprelin 27-sində bunlar Azərbaycanı işğal ediblər. Deməli, sentyabrın 15-inə nəzərdə tutulmuşdu ki, Bakıda Bakını azad edən türk əsgərlərini abidə qoyulacaq. Bunlar gətirdilər, qabaqladılar, 20 sentyabrı saldılar, 26-ların sentyabrın 8-də oldu dəfin. Onların o sümüklərin gətirilməsi, bastırılması 8-də oldu. Yəni 15 sentyabr bunlar qabaqladılar həmin hadisə ilə. Və xalqa o tarixi unutdurdular, qurtuluş günümüzü. Bakının qurtuluş gününü unutturdular. Türklərin Bakını azad etməsini unutturdular. Bax, bir maldıları gətirdilər. Bizim üçün böyük bir ləkə kimi ora dəfn etdilər.
Manqurtlaşdırdılar.
İkinci bir tərəfdən. Bax, bunlar hamısı olub. Bayaqdan da gözəl də söhbətlər gedir. Mən indi sual etmək istəyirəm ki, bəs bu əzbə övün heykəliniyə bugünə qədər götürülmür orada? Bax, çaparı zeyn heykəliniyə götürülmür bugünə qədər. Bayaqdan sadalıqda Nail bəy də oxuyur. Yaxşı, bunu ki erməni mali olmuş, elə deyil. İndi ki erməni yoxdur, indi ki Mikayan yoxdur.
Götürürlər yəqin.
Qardaş, çaparı zeyn heykəlinin oradan götürmək lazımdır. Əzbəy bunu böyük heykəlin hələ orada mən çox təəssüf edirəm ki, bu yaxınlarda böyük bir restorasiya işləri getdi orada. Onu oradan götürür.
Saxladılar onu restorasiya.
Yəni onu götürmək lazımdır oradan. Fialetov bu yaxınlarda götürüldü. Yəni demək istəyirəm ki, elə məsələlər var ki, söhbət inqilabçılıqdan getmir. Söhbət milli mənəvi dəyərlərin qorunmasından gedir.
Rəsulzadə da yazır. Deyirdi bizim üçün ən təhlükəli öz Şaumiyan Mikayanlarımız, bəli, Azərbaycan familiyaları. Bəli, yəni bunları hamısı nəzərdə tutulur.
Bəli, bunları götürmək lazımdır ki, yəni bu xalq bilsin ki, yəni burada artıq Cəparicə yoxdur. Fəaliyyətəb yoxdur. Yaxud Əzbəyov yoxdur. Əzbəyov yenə deyirəm, Azərbaycanı da olsa, amma əqidəsinə görə səhv yoldur bu adam. İndi nə olsun Azərbaycanıdır ki, Azərbaycanı səhv də eləyə bilər də. Bu əqidəcən bunlara xidmət etmiş bir adamdır. Ona görə də bunlara yeni münasibət çıxmalıdır ortalığa. Və ümumiyyətlə Bakının siması, görünüşü təkcə zahiri baxımdan dəyişməli deyil. Həm də abidələri ilə, heykəlləri ilə, milli mənəvi dəyərləri ilə dəyişməlidir ki, artıq biz müstəqil Azərbaycanın Bakısını qurmaq haqqında düşünməliyik.
Siz həmin dövrü çox güclü tədqiqat eləmişsiniz. Siz bilirsiniz ki, o vaxt Azərbaycanın dalında heç kim durmamışdı. Heç kim. Nə Antanta, nə Üçlük, Almanlar. Osmanlı bilirsiniz hansı vəziyyətdə idi, Konstantinopol tutulmuşdu. Yəni, ola bilsin, bunlar hansısa bir çıxış yolları axtarırdılar. Başa düşürsünüz. Yenə deyirəm, 20-ci ilin əvvəllərində Əzbəyevin adı Fialetov, Şaumiyan Cəparidzə gedir. 30-cu ildən Əzbəyev orada başlanıbdır, dördlük yaradıblar. Yəni, dörd insan, Rus, Gürcü, Erməni, Azərbaycanlı mifləşdirilibdir. Mən Əzbəyevin tərəfini saxlamıram. Bəli, onun bütün fəaliyyəti zədə Azərbaycan xalqına eləməyibdir. Amma mən yenə deyirəm, onun özü də tədqiq olmalıdır. Necə olubdur, bəsələn, bu insanlar gedib həmin o partiyanın üzvü olublar, həmin o cərəyəndə iştirak eləyiblər. Yəni, bunlar bu qırğınları görmürdülər.
İkinci bir tərəfdən də...
Özə hamısı da çox savadlı insanlardır. Deyim ki, bunların savadları yoxdur.
Yəni, mən demirəm, Əzbəy bunu bilə-bilə edib. Yəni, onun siyasi təfəkkürü düşüncəsi o dərəcədə.
Çünki bolşeviklərin özləri də, mən indi bu başqa deyəmədi, bolşeviklərin özləri də 30-cu illərdə bəzi yazılar vardı, keçmiş bolşeviklər vardı. Əzbəyi qəbul eləmir. Deyirlər ki, məsələn, o əmilərinin, qohumlarının mülklərini saxlamaq üçün gəlib bolşevik olmuşdu. Belə bir yazılardır. Mən 27-ci ildə Ağmalın, mən səhv eləmirəmsə, elə bir Səməd Ağmalın elə bir yazısı var idi Məşədi Əzbəyev haqqında.
İkinci bir tərəfdən də Nail bəy, bax burada mən baxıram, yəni bir dəfə siz düzgün qeyd elədiniz ki, Xasvan Mədəbun başçılığı ilə o dövrdə
Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılmışdı.
Bunlar haqqında da cinayət işi var.
Hamısı tamamlanmış
cinayət işi. Bu bir. İkincisi, burada baxıram nəyə? Baxıram ki, 1925-ci ildə bunlar haqqı, o Funtikovun haqqında 26-cı ildə. Deməli, zad başlayıb. 26 Bakı komissarlarının öldürülməsi ilə bağlı da məhkəmə prosesi gəlir.
Bəli.
Mən çox maraqlı olar, elə ictimaiyyət üçün də. Həmin məhkəmə prosesi ikisi də çap edilsin.
Bəli, bəli.
Xasvan Mədovun qaldırdığı cinayət işi. Materialla çap edilsin də, dövlət arxivi bu işi eləyə bilərdi. Nədir
görə bilər?
Dövlət qəzetləri hər gün bunu materialları çap etsinlər. Bu tərəfdə çap olunsun Xəlil bəy Xasvan Mədovun başçılıq etdiyi materialları, bu tərəfdə də
Funtikovun.
Ki, görək, bax, bu çox maraqlı olar, bu. Bu tərəfdə bu cinayət işin materialları obyektiv, siz bayaq adlarını sadaladınız, tamam obyektiv.
Bəli.
Bu tərəfdə də Sovet hökumətinin diktəsi ilə, Mikayanların diktəsi ilə gedir məhkəmə prosesləri.
Asim, onun fəaliyyətinə qiymət verilib. Şəxsən, o xalq düşmənidir.
Yox, məhkəmə materialları deyil.
Mən bilirsin, nə üçün deyirəm, araşdırılmalıdır. Araşdırılmalıdır, niyə bunlar bu yola gediblər?
Yox, bir də
ya bunlar siyasi kör olublar. Başa düşürsünüz. Ya bilərəkdən eləyiblər. İki söhbət. Xalq düşməni olmaq şəxsən mənim üçün onlar Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Bu müzakirə predmeti ola bilməz. Onların fəaliyyətləri Azərbaycanı parçalamaq, Azərbaycanı dağıtmaq, burada yəni bir müsəlman, yəni kosmopolit bir, yəni bunların yenə dedim, istəklərini həyata keçirmək üçün bir vasitədir. Nəyin bahasına olursa olsun Şaumiyan demişdir ki, Bakını Azərbaycan paytaxtı eləmək mümkün deyil. İmkan vermək lazım deyil. Söhbət ondan gedirdi. Başda su qan yeri ilə getməlidir. Bunları həbs eləyəndə Centra Kaspi bunları həbs elədi. Bunların nədə şeydir? Xəyanətdə, yəni mərkəzə xəyanətdə. Çünki onların əsas orada cürbəcür qüvvələr var. Həm də xəzinənin dağıdılmasında. Əsas da xəzinənin dağıdılmasında. Əsas da burada xəzinədən söhbət gedir. Çünki burada Montaşinlər, Tağıyevlər, Nağıyevlər, Nobellər, dünyanın nəhənglərinin burada milyardları var idi.
Bəli.
Və Mahmud Kərimov deyəndə ki, neft amilidir. Əlbəttə indi fikirləşin görün burada nələr vardı, nə qədər vəsaitlər vardı. O pulun kimin əlində olacaqdı? Lenin Sürixdə oturub kef eləyirdi, yaxud gəlmişdi, Petroqradda oturmuşdu. Bundan bərkiməli idilər. Nəyin hesabını bərkiməli idi? Kamoların, Stalinlərin, Arjinikidzələrin, Şaumiyanların hesablarına şey olacaq. Amma bizim bəzi çorlar, mənə də bağışlayın, gedib necə olub o araşdırılmalıdır ki, nəyə görə? Bəlkə bunların neft quruqları var idi, bəlkə bunlara söz verilmişdi ki, onlara dəyilməyəcəkdi. Burası da ola bilər. Nərmanov da başqa bir komunistdir. Niyə Nərmanov orada yox idi? Nərmanov Şamiyanla bilirsiz düşmənidir, Mikayanla düşmənidir, Mirzayanla düşmənidir.
Bəli, mənə söylədilər indi dinləyici var xəttdə, dinləyici İlham bəy xəttdə. İlham bəy siz bizə qulaq asırdınız, deyilmi?
Bəli, Sevda xanım, mən sizə salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun. Buyurun, sualınızı verin qonaqlarımıza.
Mən qonaqlarımıza salamlayıram. Bir də mənə efirə qoşan xanımlarda müdahə salamlayıram. Onlara da eşq olsun ki, mənə belə qoşurlar.
Aha, buyurun, buyurun. Sözünüzü.
Mən belə sual vermək istəyirdim, amma sualıma cavab aldım.
Doğrudan, dinləyə-dinləyə cavab aldınız.
Bəli, dinləyə-dinləyə cavab aldım ki, yəni, bir Azərbaycanlı deyil, orada iki nəfər Azərbaycanlı olub. Amma şəxsən mən indiki vəziyyəti baxanda mən onlara deyərdim ki, onlara Azərbaycanlı demək olmaz məncə. Çünki onlar bir şey ki, çox siyasətçilər kimi gedib qoşulurlar erməni hərəkatına, onlar bizi devirmək istəyirmişlər. Nə yaxşı ki, vaxtında aşikar olunub.
Çox sağ olun, İlham bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizi dinləməkdə davam edin. Və iki mesaj almışıq. Mən indi onları oxuyum. Yazılar, salamlar Sevda xanım. Mən eşitmişəm ki, Şamiyan sağ imiş. Bu, hamını maraqlandıran bir məsələdir. O, 92-ci ildə Hindistanda ölüb. Bu haqda tarixçilərimiz nə deyə bilər? Məhərəm soruşur bizdən. Qısa cavab istəyirəm, təbii ki. Buyurun.
Yəni, 80-ci illərdə bu söhbətlər getdi. İlk dəfə də Ziya Bünyadov qaldırdı və bir neçə mütəxəssislər də familiyalar yadına da qaldırılıbdır. Yəni, yenə deyir, mənim üçün maraqlı olan o yeni açılış oldu ki, Şamiyan nənəsi nəvəsi Hindistan bölməsinin rəisi. Bu olardı Ərəb bölməsinin rəisi. Niyə Hindistan bölməsinin rəisi? Bundan Hindistanda və Hindistanda böyük bir məzarlıq var və böyük, ən böyük daşnaqlar hər bir erməni daşnaq gedib oranı ziyarət edir. Yenə deyirəm, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Bunlar dövlət səviyyəsində, mütəxəssislər tərəfində. İndi yenə deyirəm, arxivlər açılıbdır. Buna ehtiyac var. Bunların hamısının araşdırılmasına ehtiyac vardır.
Ümumiyyətlə, mən əlavə edim ki, ermənilərin Hindistanda güclü əlaqələri olub və ilk erməni mətbuatı orqanı olan, adı yadımdan çıxıb, jurnal, Macirət jurnalı ilk dəfə 1796-cı ildə Hindistanda çap edilir.
Təsadüfü deyil.
Yəni, bir təsadüfü deyil, bəli. Orada onların əlaqələri olub.
Çünki bunlar özdən ariyə yazab edirlər. Onu da geri çıxırlar Hindistana.
Aliyyik. Salam, bəli. Biz sizi dinləyirik və qonaqlarınızdan bir xahişimiz də budur ki, Azərbaycanın real tarixini özündə cəmidən hansı kitabı alıb oxumamızı məsləhət görürlər. Sizdən soruşur, dinləyici adını yazmayıb, çox təəssüf. Hansı kitabı məsləhət görürsünüz? Azərbaycanın real tarixini özündə cəmiləyən kitab varmı? Dinləyicimizə nə məsləhət
görürsünüz? Ən qaranlıq, məsələn, 20-ci illərdə də bilirsiniz, 70 il Sovet hökuməti olmuşdu. Yəni, özü bildiyi tarixi yazdırmışdı. Var tarixçi, həqiqi tarixçilər. Hansılar ki, yazıblar və yazdıqları üçün də zülmlər çəkiblər və var idi mənə başdan ofisiant tarixçilər. Yəni, gətirib, nə bilirik, qoyur stonusuna, yəni bu, biz zakazıdır. Əfsuslar olsun ki, Sovet dövründə bəli, xüsusən də 17-20-30-cu illər başdan ağa təhrif olmuş bu bizim bir tariximizdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti heç göstərilmirdi yadınızdadırsa. Başqa Azərbaycan tarixi kitabına şey bir babək göstərilirdi. Azərbaycan tarixi elə bir
bir də Müsavat Partiyası haqqında qısaca məlumat verilirdi.
Qısaca bir məlumat verilirdi. Amma o dövrdə elə şeylər cərəyanıb ki, tək Azərbaycanda bütün dünyada, Azərbaycan da yenə dediyim kimi o dünyanın əsas kəsişdiyi yerlərdən birisidir. Məsələn, 5-ci ildə Klemanso yazırdı ki, biz Osmanlını dağıdıb Qafqazda bir palasa yaratmalıyıq, istədiyimiz vaxt ondan istifadə edək. Həmin o Azərbaycanın, deyirəm, neft amili böyük amilidir. Lakin Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi elə bir ərazi idi ki, yəni şərqlə qərbin toxuşduğu yerlərdir bunların hamısı. Orada hamının gözü orada. Baxmayaraq ki, Almanlar Osmanlının türkü müttəfiqi idi. Lakin bilirik ki, 18-ci ildə ordunun Nuri Paşanın buradan çıxmasında Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra 3 mart 18-ci ildə elə Almanlar dedilər ki, öz müttəfiqləri də çıxmalıdırlar Bakıdan. Çünki hamı Bakı nefti üzündə regiona təsir dairəsi uğrunda mübarizə aparırdı. Və həmin dövrdə də qərara gəlmişdir ki, İrəvan xanlığının ərazisində Ermənistan adlı bir dövlət yaransın. Yəni, bütün Wilson da, Fransızlar da, Almanlar da, Ruslar da, çünki Nikolay Muxtariyyat söz vermişdi 1-ci Dünya Müharibə ərəfəsində Lenin sosialist respublikası yaratdı. Yəni, bütün haqq hesablar və nəyin bahasına olursa olsa Bakını da yenə deyirəm, o neftə və cərən yəni, bütün rol əllərində olmaq üçün Bakını bundan əldən vermək. Şamiyan deyir ki, Bakı heç vaxt Azərbaycanın paytaxtı olmayacaq. Bu, açıq aydın elan eləmişdi. Bu, mümkün deyil.
Nə yaxşı ki, arzularına çatmadılar. Nesman bəy, nə məsləhət görürsünüz? Hansı Azərbaycan real tarixini özündə cəm edən kitab var mı qısaca?
Mən qısaca onu deyim ki, yəni belə bizim dəyərli araşdırıcılarımız var, kifayət qədər var, də yaxşı var. Kitablar yazıblar. Bunların mən adlarını sadalamaq istəmirəm, çünki artıq siyahı da çoxalır. Amma mən məsləhət bilərdim ki, yəni nədən başlamalı? Əgər birinci mən məsləhət bilirəm ki, Əli bəy Hüseynzadəni oxuyun. Əhməd Ağaoğlunu oxuyun.
Bəli.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni oxuyun. Və ən birinci məsləhət bilərdim ki, Mirzə Bala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabı bizim üçün, hər birimiz üçün bax müqəddəs Quran kitabı qədər vacib kitab olmalıdır.
Hüseyn Baykaranı oxuyun.
Bəli, Hüseyn Baykaranı oxuyun ki, bunlar sizə giriş verəcək müstəqil, obyektiv tariximizə yanaşmalarda. Sonra o təbii ki, dəyərli tədqiqatçılarımız var ki, onların da əsərləri son vaxtlar çap olunur və onları da oxumaq lazımdır.
Məsələn, Arxiv İdarəsinin müdiri Ataxan Paşayev 6 ciltlik.
Ay sağ olun. Ataxan Paşayevin bəli.
Bütün heç arxivə getmək lazım deyil. Çox gözəl nəşr edilibdir. Elə o kitabı elə oxumaq, tanış olmaq, arxivə getmək lazımdır.
Açılmamış səhifələriniz.
Açılmamış səhifələr. Oxuyun, orada siz nələr görəsiniz. Özü hamısı da orijinal sənədlər üzərində. Mənbə şünaslıqdır yəni. Hamısı onun üzərində. Vardı, tədqiqatlar vardı. Söhbət öncə geniş kütlə üçün bunlara çatdırmaq lazımdır. Tədqiqatlar vardı və bundan sonra da gedir. Yenə deyirəm, bunlar da olandan sonra bütün bunlar hamısı analiz olunmalıdır ki, nəyə görə belə oldu, o suallara cavab verək və gələcək səhvlərimizi gələcəkdə səhvlərə yol verməyək. Və mən 26-ların oradan köçürülməsini, məzarlığa köçürülməsi çox yüksək qiymətləndirir.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun. Bax belə əziz dinləyənlər, Canbakı isə hələ davam edir. Bizim bir reportajımız da var. Milli Məclisdən Fərəz Sabir qızının reportajı. Lütfən onu da dinləyək.
Yaxın 5-10 il ərzində Azərbaycanda demoqrafik problem yarana bilər. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyir. Onun fikrincə, indi bizdə belə bir problem olmasa da, yaxın gələcəkdə belə bir təhlükəni gözləməyinə dəyər.
Son dövrdə o qadınlar oğlan uşağı xüsusilə istəyirlər dünya gətirsinlər və qızları öldürürlər. Belə mən ayrı sözlə demək istəmirəm. Və o cümlədən də belə bir problemlə də biz rastlaşacağıq ki, oğlanların sayı qızlardan çox olacaq. Bu böyük bir təhlükə olacaq.
Hicran Hüseynova hesab edir ki, gözlənilən problemin qarşısını almaq üçün indidən müəyyən addımlar atılmalıdır. Milli Məclis də bu çağırışa cavab olaraq qanunvericilikdə gənc anaların vəziyyətini düzəltmək üçün müəyyən dəyişikliklər etməyə hazırlaşır. Belə ki, Əmək Məcəlləsinin 33 maddəsinə dəyişikliklər layihəsi hazırlanıb. Layihədə nələr var? Bu barədə Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin əməkdaşı Mirhaşım Seyidovdan məlumat almışıq. Onun dediyinə görə yeni layihədə hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlərin müddəti artırılıb.
Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin müddətinin artırılmasını məqsədə müvafiq hesab eləmişik. Bu layihədə bu 126 gündən 250 günə çatdırılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olan arvadların həyat yoldaşları da işlədiyi müddətdən asılı olmayaraq növbədən kənar həmin dövrdə əmək məzuniyyəti hüququndan istifadə edə bilər.
Mirhəşim Seydovun dediyinə görə yeni layihədə mövsümü işdə çalışan şəxslərə də hər mövsümün sonunda 2 təqvim günü müddətində məzuniyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Həm də qanunda ödənişsiz məzuniyyətlər məsələsinə də baxılıb.
Çox zaman işçilər bu hüquqdan istifadə edə bilmirlər, çünki şərt olaraq işə götürənin razılığı tələbi var. Ona görə də biz burada müəyyən dəyişiklik edib, işə götürənlərin razılığı şərtini götürüb, işçilərin xahişi ilə nəzərdə tutulan məzuniyyətin halları 130-cu maddənin birinci hissəsinə yerləşdiririk və oran əlavə olaraq 2 halı da artırırıq. Burada birincisi sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşa da sağlamlıqca məhdud olan uşaqlar olan valideynlərə bir ay müddətində ikincisi isə ailə, məişət, sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişsiz məzuniyyətin verilməsini nəzərdə tutur.
Nəhayət, hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə havanın temperaturu yalnız 45 dərəcəyə çatanda idarə və müəssisələrdə iş dayandırılırdı.
Lakin bugün mövcud iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla bu 45 yox 41 dərəcə Selsiy nəzərdə tutulur.
Millət vəkili Elmira Axundova isə analıq məzuniyyətinə çıxan qadınların müavinətlərinin artırılmasını istəyir. Onun fikrincə, analıq məzuniyyətinə çıxan və işləyən qadınların müavinətləri ən azı 40-50% artırılmalıdır. Eyni zamanda analıq məzuniyyətində çıxan işləməyən qadınlara da müavinətlər verilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
İndi bizim qadınlarımız evdə oturarkən deməli indi 250 gün ərzində alacaqlar. Biz bunu 1 ildə uzatsaq, bucaq nə qalacaq? 110 gün qalır. 1 il ərzində heç olmasa Qazaxıstanda kimi 40%, 50% həcmində bu əmək haqqı həcmində ala bilərlər.
Deputat Musa Quliyev isə analıq məzuniyyəti müddətinin 126 gündən 250 günə çatdırılmasının əleyhinədir. Çünki onun fikrincə belə olan halda bəzi müəssisə rəhbərləri hamilə qadınları işə götürməyəcək.
Onda özəl şirkətləri, bilirsiniz ki, Azərbaycanın iş yerlərinin böyük əksəriyyəti özəl sektordadır, maraq olmayacaq hamilə qadınları və gənc qadınları işə götürməyə. Ona görə də gəlin, birbaşa inqilab eləməyək biz. 180 gün əvəzində gəlin 90 gün götürək, qalan müddəti isə o bir il ərzində uşağına baxma, uşağa baxmaqla bağlı müavinət var, onunla əvəz eləyək onu biz.
Qeyd edək ki, yaxın günlərdə Əmək Məcəlləsinin dəyişikliklərin layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq.
Fərəz Sabirqızının reportajı idi Milli Məclisin dünənki iclasından əziz dinləyənlər. Biz də öz işimizi bitiririk, bu həftəlik işimizi. Bir daha Ziya, akademik Ziya Bünyadovun sözləri ilə desək, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqqında danışdıq bugün. Qonaqlarımız tarixçi alimlər Rəsman Yaqublu və Nail Əliyev oldu. Hilal yıldız, işıqları